Kjo është gjendje paqe një kosh, kjo është luft. Luft që na kthen kundër njëna tjetrës, që i bën burra dënues e gratë viktimat potenciale. Ju kemi thirrë sot me që insistojmë që të gjithë ne këtu në sheshe, në shtëpi tona, në zyre, klasa e kafe duhet të revoltohemi e të alarmohemi. Duhet të flasemi e të organizojmë, të luftojmë këtë patriarkalizm kriminalizus që përmba një shëshni të tanë birunë. Kjo protest, lartë të qenit veç në një përgjigje refleksive ndaj rasteve publike të dënimit, është britma jonë kolektive që kudo dhe kurdo të pozicionohemi krah vajzave grave e ta luftojmë dhunën dhe patriarkalitetin që përna nxin frymën çdo ditë më shumë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia e Veriut. Ndarja e çmimeve universitare për politikanët ka shkaktuar pakënaqësi te studentët dhe profesorët, të cilët sot protestuan para Universitetit të Tetovës, ku kishte shkuar të mbante një ligjërat ministri i jashtëm Bujar Osmani. Ky universitet para ca ditëve i ndau çmimin më të lartë kryeministrit teknik Talat Xhaferi, ndërsa vite më parë çmimin doktor honoris causa e kishte marr kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Profesorët thonë se çmimet duhet të jepën për të arritura shkencore dhe jo për veprimtari politike, pasi kjo po dëmton në mas të madhe cilësin në arsim. Nga Shkupi raporton, Isuf Kadriu.
Këto janë shkaktar të cilët rinia po ikë prej vendit ton, e këto kanë artu të bënxhun për rini, të tregojnë rini se këtu është më mirë.
Kështu ka deklaruar një student i cili së bashku me disa të tjerë kishin dalë të protestojnë para Universitetit të Tetovës, ku të njëjtën ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani kishte shkuar për të ligjëruar për integrimin evropian dhe fenomenin e largimit të rinjave. Studentët janë ankuar për politizimin e arsimit të lartë dhe dëshmi për këtë sipas tyre është për zgjedhja e studentëve që do të merrnin pjesë në ligjëratën e Osmanit.
Këto kanë ardhur domethënë për interesat e tyre personale politike, domethënë studentët kanë qenë të zgjedhur të cilët kanë mund të hyjnë në universitet, ato që janë të Bashkimit Demokratik për Integrim.
Deklaroi studenti që kishte dalur për të protestuar. Osmani tha se në Universitetin e Tetovës nuk ishte shkuar si përfaqësues i partisë politike, por si ministër i punëve të jashtme, në kuadër të një programi që do të realizonte edhe në institucione tjera të arsimit të lartë.
Unë jam këtu si ministër i jashtëm. Kjo është pjesë e një aktiviteti që unë kam nisur më herët. Kjo s'ka fare të bëjë me aktivitet partijake, prandaj u thash mos më pyetni sot për çështje partije, për shkak se jam këtu si ministër i jashtëm.
Ka thënë Osmani i pyetur për politizimin e Universitetit të Tetovës nga ana e BDI-s. Bujar Osmani, që është edhe nën kryetari i BDI-s, nuk ka komentuar as vendimin e Senatit të UTS, i cili më 7 mars i ndau kryeministrit teknik Talat Xhaferi çmimin më të lartë të Fadil Sulejmani. Ky çmim ndahet për të arriturat shkencore, ndërsa është të formuar për nder të Fadil Sulejmanit, njërit ndër themeluesit të universitetit në vitin 1994. Në arsyetimin e ndarjes së çmimit për kryeministrin teknik Talat Xhaferi, Senati u UTS ka përmendur vetëm se funksionet që ka ushtruar Xhaferi, por jo dhe aspektet shkencore të veprimtarisë së tij.
Ti kryeminist ka premtuar se do të jetë politikan i përgjegjshëm, transparent dhe llogaridhënës për veprimet e tij dhe se do t'i përfaqësojë të gjitha qytetarët pa dallim të përkatësisë etnike dhe partijake.
Ka deklaruar Vullnet Ahmeti, përfaqësuesi i Senatit. Bashkim Zyberi, profesor në Universitetin e Tetovës dhe ish kandidat për rektor, thotë se me ndarjen e çmimeve për politikanët, UTS-ja tashmë është politizuar në vend se veprimtarinë e saj ta shtrijë në ngritjen e cilësisë në arsim dhe shkencë.
Çmimi duhet të kishte të bëjë vetëm me çështjet e arsimit dhe shkencës. Për mendimin tim nuk është asgjë tjetër veç se politizim.
Thotë Ziberi. Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike dhe profesor universitar, thotë se kjo çfarë po ndodh në UTS sipas tij nuk intimon politikës, por dëmton në mas të madh autonominë universitare, pasi me këto veprime drejtuesit e universitetit sikur përçojnë mesazhin tek studentët dhe qytetarët se cilët e politika janë të preferuarit e tyre.
Mendoj se veprimet e tilla e dëmtojnë arsimin në tërësi, e zvetnojnë fuqin të cilën do duhet ta kishin auditoriumet. Pushteti gjithmonë kërkon pushtet dhe mës leti do të thotë vepron aty ku mendon se mund do të thotë ta konsumoj pazari. Megjithatë, kjo mendoj se është e papranueshme për shkak se auditoriumet janë për të gjeneru dije e jo broçkulla politike.
Thotë Sinani, Universiteti i Tetovës është vetëm në Maqedoninë e Veriut që ka ndarë çmime për politikanët, e në mesin e tyre është edhe Ali Ahmeti, kryetari i BDI-s, i cili më 17 dhjetor të vitit 2020 mori çmimin doktor honoris causa. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me zhvillime nga bota. Rusia u ka ndaluar hyrjen mbi 200 qytetarëve amerikan përfshirë edhe këshilltarit të lartë politik të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet dhe zëdhënësit të këtij institucioni Matthew Miller. Këto veprime të Moskës janë një shenjë hakmarrje për sanksionet e vendosura nga Washingtoni ndaj rusëve për mbështetjen e tyre për pushtimin rus të Ukrainës. Përveç Millerit në listë janë përfshirë edhe ish ambasadori amerikan në Rusi John Sullivan, ish sekretari i thesarit Lawrence Summers, zëvendës përfaqësuesja për tregti Sara Bianchi dhe drejtori për çështje evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare Alexander Widman. Shtëpia e Bardhë tha se nuk shendo një tregues se Moska është e gatshme të përdor armë bërthamore në Ukrainë pas deklaratave të presidentit rus Vladimir Putin se ajo është i gatshëm ta bëj këtë nëse kërcënohet sovraniteti i Rusisë. Ne nuk kemi parë ndonjë arsye për ta përshtatur qëndrimin tonë bërthamor e as nuk kemi parë tregues se Rusia po përgatitet të përdor armë bërthamore në Ukrainë, tha zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë Karine Jean-Pierre. Lideri rus ka folur vazhdimisht për gatishmërinë për të përdorur armë bërthamore. Amore prej se Moska e nisi pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Jean-Pierre shtoi se retorika bërthamore e Rusisë ka qenë pa matur gjatë gjithë kohës prej se ajo e nisi pushtimin e Ukrainës. Forcat ruse i sulmuan mëngjesin e sotëm rajonet verilindore të Ukrainës me dron dhe me një raket, duke shkaktuar dëme në infrastrukturën civile, than zyrtarët rajonal. Nuk u raportua për viktima nga këto sulme në rajonet Sumi dhe Kharkiv. Në Kharkiv, qytetin e dytë më të madh në Ukrainë, forcat ruse përdorën dron dhe një raket S-300, duke shkaktuar dëme në disa ndërtesa banimi, por jo viktima, than kryetari i Ihor Tarekhov dhe guvernatori rajonal Ole Sinje Hubov. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetshi.